Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ gunuttaraṃ upacchāyaṃ namassāmi.
หลายปีที่แล้วตอนที่เราประชุมกันที่โรงเรียนทอสีเมื่อเราจะเริ่มเปลี่ยนวิถีของโรงเรียนทอสีให้เป็นวิถีพุทธแล้วอาตมาก็ได้ใช้เวลาในการพิจารณาในความหมายของคำว่าวิธีพูดแล้วก็ค้นคว้าในพระไตรปิฎกเพื่อหาหลักธรรมที่เหมาะสมที่จะได้นำมาประยุกต์ใช้ในการสอนในโรงเรียนผลการค้นคว้าในครั้งนั้นที่เราคุ้นเคยกันก็คือคุณธรรม12ประการแต่ก็ยังมีหมวดธรรมอีกหลายหมวดที่ว่าน่าจะเป็นหลักสำคัญได้และหมวดหนึ่งที่จะมาได้บรรยายขยายความเป็นระยะนะที่อยากให้ทุกคนให้ความสนใจก็คือธรรมสัพพุริสธรรม7ข้อคือเป็นหลักของสัตบุรุษคำว่าสัตบุรุษซึ่งรวมถึงสัตสตรีนะด้วยก็หมายถึงผู้มีการศึกษาหรือผู้ที่เจริญดีแล้วและคำว่าสัตบุรุษปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก ในหลายพระสูตรทีเดียวในการกำหนดว่าสัตบุรุษมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแต่หมวดธรรมที่ของการสมบูรณ์ก็ให้7ข้อทรงแล้วที่สังเกตได้ง่ายตั้งแต่ต้นก็คือ7ข้อนี้คือสิ่งที่เราควรรู้จะเน้นที่ความรู้ไม่ได้เน้นที่ความเชื่อเป็นต้นเน้นที่สิ่งที่ผู้จะเป็นสัตบุรุษหรือสัตสตรีควรจะรู้หรือควรจะศึกษาเล่าเรียนควรจะใส่ใจสองข้อแรกเป็นคู่ในบทธรรมวัดเช้ามีคำว่าพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษว่า the letter and the spirit of the rule นั้นถ้าเราสวัสดีที่วัดช่วงเข้าพรรษาเราสอนจะสอนพระวินัยแล้วต้องสอนว่าไอ้เรื่องพระวินัยไม่ใช่ตัวบัญญัติอย่างเดียวก็คือก็อยู่ที่ เจตนารมณ์ของพระพุทธองค์ในการบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ด้วยเพราะบางทีพระท่านจะมีความคิดแบบเรียกว่าหัวหมอว่าเอ๊ะถ้าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ที่จริงมันก็ไม่ผิดนะตามตัวบัญญัติคือคอยหาช่องโหว่ที่จะทำสิ่งที่อยากทำโดยไม่ต้องผิดเล็กอย่างนี้เรียกว่า อาจจะได้ใน letter of the rule แต่ไม่ได้ spirit of the rule นั้นในการปฏิบัติตัววินัยเราก็ต้องคำหนึ่งทั้งถึงสองข้อนี้อยู่เสมอไม่ใช่ว่าแค่ว่าไม่ผิดด้วยตัวพยัญชนะแล้วอย่างศีลข้อห้าใช่ไหมศีลข้อห้าไม่ได้กล่าวถึงยาเสพติดทั่วไปในตัวบัญญัติกล่าวแค่สุราแล้วถ้าใครเป็นหัวหมออาจจะบอกว่าสูบกัญชาก็ไม่ผิดศีลข้อห้าเพราะพุทธองค์ก็กล่าวคำว่าสุราเมรัยอย่างเดียวแต่ที่เราดูจากการบัญญัติดูจากคำสอนของพระพุทธเจ้าดูบริบทแล้วก็ชัดเจนแล้วว่าหมายถึงสิ่งเสพติดทั้งหลายดังนั้นต้องดูทั้งอัตถะทำพยัญชนะธรรมารู้สึกจะเคยเล่าให้โยมฟังหลายครั้งเรื่องพระผู้ใหญ่ที่อยู่ในวัดที่ขอไม่ออกชื่อในกรุงเทพแล้วพระฝรั่งมีรูปหนึ่งมีธุระกับท่านจะไปกราบเรียนปรึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ตอนนั้นเห็นประตูปิดก็กลัวท่านจำวัดหรือท่านพักผ่อนไม่อยากรบกวนแต่ก็เปิดประตูไม่ปิดสนิทก็เปิดดูนิดหน่อยว่าท่านพักผ่อนไหมปรากฏว่ากลุ่มพ่อองค์นี้กำลังนั่งบนพื้นกำลังนับสตางค์แต่ท่านใช้ตะเกียบนับพอท่านไม่จับเงินท่านเป็นพระเคร่งไม่จับเงินใช่ไหมก็คือขั้นถือตามปัญญาผมไม่ได้จับผมจับตะเกียบใช่ไหมคือนี่คือทางที่จะเอาแต่ตัวพยัญชนะแต่ไม่เอาตัวอัตถะคือจุดประสงค์ในการบัญญัติ ทีนี้มันมีคำที่คู่กับคำว่าอัตถะกับพยัญชนะก็คืออัตถะกับธรรมบางทีเราก็จะใช้คำว่าพระอัตความอัตธรรมอัตธรรมหมายถึงธรรมอัตถะและทางธรรมะคำว่าธรรมะมีความหมายเยอะแยะไปหมดจากกว้างสุดเนี่ยธรรมหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ภาษาบาลีเหมือนธรรมใดธรรมหนึ่งก็ไม่มีความหมายทางศาสนาโดยเฉพาะเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือธรรมใดธรรมธรรมหนึ่งเราจึงมีกุศลธรรมอกุศลธรรมใช่ไหมกุศลธรรมหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลธรรมคือสิ่งที่เป็นอกุศลอย่างนี้เป็นต้น แต่ธรรมก็มีความหมายที่ผูกพันกับธรรมะของพระพุทธเจ้ามากขึ้นเป็นลำดับแต่ในกรณีนี้ที่ว่าผู้เป็นสัตว์ปรุษรู้อัตรู้ธรรมในแปลว่าอะไรครับสองข้อนี้รู้อัดก็คือเราจะทำอะไรเราจะต้องรู้ว่าสิ่งนี้ทำเพื่ออะไรอะไรคือประเด็นหลักอะไรคือประเด็นปลีกย่อยส่วนไหนควรจะเอาก่อนส่วนไหนเอาหลัง หลายเรื่องที่สลับซับซ้อนชวนให้ลืมว่าจริงๆแล้วเราทำเพื่ออะไรอย่างวิธีการดำรงชีวิตเราก็ทำงานหนักเพื่ออะไรเพื่อครอบครัวและเพื่อความสุขแต่กลายเป็นว่าทำงานหนักเสียจนแทบไม่มีเวลากับครอบครัวแล้วก็ทำเพื่อครอบครัวแต่ทำในลักษณะที่ไม่มีเวลากับครอบครัวก็อาจจะดำริได้ว่าไม่รู้จักอัตถะลืมด้วยบางทีเราตั้งเป้าหมายเอาไว้เป้าหมายจุดประสงค์นี่ก็พวกอัตถะทั้งนั้นแล้วเริ่มต้นดีสิ่งที่ทำเนี่ยตรงกับเป้าหมายแต่นานเข้าอาจจะค่อยๆเพี้ยนออกไปเหวออกไปจนกระทั่งการกระทำของเราทั้งที่เชื่อว่าตัวเองทำเพื่อสิ่งนั้นแต่รู้ว่าในแต่ละวันจริงๆแล้วทำอะไรอยู่มันก็ไม่ค่อยตรงไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้อุดมการณ์ที่เราเชิดชูสตินี่จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะระมัดระวังว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตรงต่อเป้าหมายอุดมการณ์เป็นต้นถ้าในสำนวนของสัตว์ปรุษเลยว่าไม่ลืมอัตถะนี่เรา ที่นี่เรากำลังทำอะไรอยู่นะกำลังทำอะไรอยู่เพราะอนุมานได้ว่าถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันจะเกิดผลอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นการอนุมานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่กำลังทำอยู่กับอัตถะเหมือนกันอัตถะก็เป็นผลการกระทำถ้าในง่ายแง่ดีก็คืออานิสงส์อานิสงส์คือผลดีนี่ธรรมในกรณีนี้ธรรมะหรือธรรมเป็นคู่กับอัตถะคือธรรมในที่นี้ไม่ถึงวิธีการแล้วต้องเก่งในวิธีการใช่ไหมถ้าเราอยากเป็นนักวิชาการเราก็ต้องเอาใจใส่ในการเรียนรู้ในวิชาการความเป็นนักวิชาการนี่อาจจะเป็นเป้าหมายหรือเป็นอัตถะแต่วิธีการก็ต้องฉลาดในการเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างถ้าเราสร้างความฝันเอาไว้แล้วก็มีกำลังใจนึกถึงความฝันตัวเองเมื่อไหร่มีกำลังใจแต่จะถามถ้าใครถามว่าไอ้จากที่เราอยู่ทุกวันนี้เราจะเดินทางจากจุดนี้ไปที่เราต้องการที่เป็นความฝันของเราต้องทำอะไรบ้างในรายละเอียดไม่ค่อยจะรู้ท่านพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าในการทำอะไรให้สำเร็จไม่ว่าทางโลกทางธรรมเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาต้องฉลาดทั้งในจุดหมายปลายทางในเป้าหมายในแนวทางและรายละเอียดครบปลีกย่อยในแต่ละวันต้องสอดคล้องกันตอนนี้นี่ก็เป็นเรื่องของวิชาการใช่ไหมรู้จักอัดรู้จักทำทำในที่นี้หมายถึงไม่ได้หมายถึงวิชาชีวิตแล้วหมายถึงวิชาการต่างๆสำคัญนี่ข้อต่อไปสิ่งที่คนเราต้องรู้ก็รู้จักตนคำนี้อาจจะดูแปลกหน่อยในเมื่อพุทธศาสนาสอนเรื่องอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเอาแล้วจะรู้จักตนได้ยังไงเมื่อพุทธศาสนาสอนว่ามันไม่มีคำตอบก็คือพุทธองค์ใช้ภาษาสองระดับภาษาสมมุติภาษา ชาวโลกและภาษาลึกซึ้งภาษาหลักธรรมรู้จักตนในที่นี้หมายถึงตนในความหมายสามัญทั่วไปอย่างเช่นรู้จักข้อดีข้อเสียจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองซึ่งข้อนี้คุณธรรมที่สำคัญคือสัจจะต้องมีสัจจะกับตัวเอง คือถ้าไม่มีสัจจะกับตัวเองทุกอย่างก็จะพยายามจะเป็นภายนอกจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับภาพพจน์ภาพลักษณ์ตัวเองมากเหลือเกินแล้วก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้รักษาเพื่อรักษาภาพลักษณ์นั้นไว้แล้วก็จะหลอกตัวเองว่าเราเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราอยากเป็นแล้วเมื่อเรามีการกระทำแล้วเราพูดอะไรแล้วแต่ที่มันขัดกับภาพลักษณ์นั้นถ้าไม่เก็บกดก็พยายามตัดแปลงพยายามตกแต่งให้ดูให้ดีอย่างเช่นบางทีทำอะไรไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วจิตนาในการทำไม่ค่อยดีแต่เมื่อทบทวนสิ่งที่ทำไปแล้วเราก็พยายามหาเหตุผลว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นนั่นบางทีก็ตอนนี้หาตัวอย่างไม่ออกแต่ไม่เด็ดขอไฟแต่ลักก็คือทำอะไรสักอย่างที่อยากทำเอาสมมติเอาอาตมานึกได้ตัวอย่างที่เคยเห็นโยมคนหนึ่งเขาอยากทำอะไรสักอย่างที่เขารู้สึกไม่ค่อยดีหรือว่าเขาทำอะไรไปแล้วจำไม่ได้แล้วก็ไปหาพระผู้ใหญ่แล้วถามว่าถ้าทำอย่างนี้จะได้ไหมพระรูปแรกลุงพ่อรูปแรกบอกว่าไม่ได้หรอกไม่ผิดแล้วก็ถามขอบคุณค่ะถามองค์ที่สองไม่ได้พอถึงองค์ที่เจ็ดที่แปดก็ได้รูปหนึ่งที่บอกว่าก็แล้วแต่โยมก็คงอะไรอย่างเงี้ยต่อมาเวลามีคนถามว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นไม่รู้เคยถามพระก็พระก็ไม่ว่าอะไรใช่พระรูปหนึ่งแต่พระอีกหลายรูปก็ไม่ได้กล่าวถึงและตัวเองก็เชื่ออย่างนั้นด้วยเพราะนี่ก็เป็นลักษณะของไม่มีสัจจะกับตัวเองลอกตัวเองซะจนคล่องมากแล้วไม่รู้ตัวเห็นไหมคนที่โกหกเก่งเนี่ยทำไมเขาเก่งจังเขาเก่งเพราะว่าเขาเองก็เชื่อสิ่งที่เขาพูดเขาไม่มีความรู้สึกว่าโกหกดังนั้นถ้าเราต้องการจะรู้จักตนต้องมีสัจจะกับตัวเองไม่พยายามไม่เก็บเขาข้างตัวเองทำอะไรไม่ดีแล้วอย่าไปปิดบังอำพรางยอมรับความผิดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและความตั้งใจที่จะแก้ไขต่อไปนี้พยายามอย่างถ้าสมมติว่าเราไปที่ไหนแล้วก็มีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วก็เราก็รู้สึกว่าถูกกลั่นแกล้งคนที่นี่เขาไม่เมตตาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงหรือเปล่าอาจจะเราก็รู้สึกอย่างนั้นแต่อย่างไม่ควรตวนสรุปใช่ไหมถ้าไปแห่งอื่นแล้วก็เป็นอีกแล้วคล้ายกับครั้งแรกอันนี้ชักสงสัยถ้า 3-4-5 แห่งมันเป็นแพทเทิร์นขึ้นมาว่าไปที่ไหนคล้ายๆกันหมด แรกๆก็ดีอยู่ไปอยู่มาก็ทะเลาะกับเขาหาว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเราต้องดูตัวเองใช่ไหมเพราะนั้นไอ้การสังเกตไอ้พวกแพทเทิร์นต่างๆที่เกิดขึ้นในการความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนี่จะเป็นวิธีที่เราจะได้เห็นกิเลสเราแล้วจะได้เห็นจุดบอดเราข้อที่สองในเรื่องนี้เรื่องคุณธรรมภาษาบาลีว่าสุวัจโจที่เราชอบแปลว่าว่าง่ายสอนง่ายที่จริงอาตมาไม่เห็นด้วยกับคำแปลอย่างนี้เพราะชวนให้เราเข้าใจเป็นคุณธรรมของผู้น้อยเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วคำนี้น่าจะแปลว่าพูดง่ายไม่ใช่สอนง่ายว่าง่ายพูดง่ายถึงไม่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้ปกครองเป็นต้นเราเป็นผู้มีอำนาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ต้องพยายามฝึกตัวเองไอ้เป็นผู้พูดง่ายคนที่เขาเห็นอะไรในตัวเรามีเสียงมีความไม่สบายใจทำยังไงเขาจึงจะกล้าพูดให้เราได้แล้วก็ต้องเปิดใจกว้างเพราะเราต้องการจะรู้จักตนถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะมองเราผิดก็ได้ข้อมูลเขาไม่ครบก็ได้แต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องให้ทุกคนเข้าใจว่าเราพร้อมจริงๆที่จะรับข้อคิดขอสะท้อนใจเพราะว่าเรายอมรับว่าเรามีสิทธิ์ที่จะคิดเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอที่จะมีจุดบอดอยู่เสมอเมื่อเป็นเช่นนั้นเราต้องอาศัยคนรอบข้างให้ข้อมูลแล้วไม่ควรจะน้อยใจว่าในบางครั้งบางคราวเขาว่าแรงเกินไปหรือเราเข้าใจแล้วผิดอย่าไปคิดแบบนั้นแต่ให้ว่าเนี่ยเป็นข้อมูลทีนี้อย่างน้อยเขาเชื่อเขามองอย่างนั้นเราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองเราจะได้รู้จักตัวเองนั้นสิ่งคนรอบข้างนี่จะเป็นมีโอกาสช่วยเรามากในข้อนี้ถ้าเราเป็นคนเปิดใจรับรู้รับทราบถ้าเราปิดบังไม่รับฟังไม่สนใจมันก็จะเป็นการปิดเปลี่ยนตัวเองมากกว่าการรู้จักการรู้จักการก็คือรู้จักกาลเทศะนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับการบริหารเวลาเป็นการรู้จักทำอะไรก่อนทำอะไรหลังอย่างด่วนและสำคัญก่อนสำคัญไม่ด่วนที่สองด่วนไม่สำคัญที่สามไม่ด่วนไม่สำคัญที่สี่จัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆได้แล้วเหตุความรู้สึกเครียดเพราะเวลาก็ลดน้อยลงทันทีในเรื่องกาลเทศะให้เราสังเกตในแต่ละครั้งว่าเองงานต่างๆนี่ใช้เวลานานเท่าไหร่เรามักจะตีมักจะประเมินต่ำไปอย่างเช่นการสร้างบ้านเป็นต้นนะเนี่ยมีที่ไหนไหมการสร้างบ้านนี่เร็วกว่าที่คิดอันนี้น้อยมากใช่ไหมส่วนมากก็ช้ากว่าที่คิดแต่หลายเรื่องนี่ถ้าเราคิดว่ามันควรบางทีมันจะให้เวลาเท่าไหร่ให้เวลา1 ชั่วโมงมันเสร็จแล้วมันต้องเสร็จมันควรจะเสร็จมันน่าจะเสร็จแต่ที่เคยทำหลายร้อยครั้งแล้วเคยเสร็จภายใน1 ชั่วโมงเราทำไมจึงให้แค่1 ชั่วโมงเพราะว่ามันน่าจะเสร็จใน1 ชั่วโมงใช่ไหมหรือว่า1 วันหรือ1 เดือนก็ต้องเอาความจริงที่มันเคยทำถ้าหากว่าเคยทำอย่างไหนมันไม่ได้ในเวลานั้นถ้าไม่เปลี่ยนวิธีการทำไมมันคิดว่ามันก็จะเร็วขึ้นถ้าเปลี่ยนวิธีการก็มีสิทธิ์ถ้าไม่เปลี่ยนก็คงไม่แต่นอกจากการบริหารเวลาการจัดลำดับความสำคัญในงานต่างๆแล้วเป็นเรื่องการมีปัญญา ว่าในการจัดการกับปัญหาต่างๆเนี่ยชวนควรจะทำในเวลาไหนอย่างไรอย่างเช่นเมื่อมีความขัดแย้งมีความปาดม้างการมีความไม่พอใจการน้อยใจกันจะต้องพูดต้องหาเวลาที่เอื้อที่สุดต่อการพูดอย่างเป็นมิตรกันพูดเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนไม่ใช่การเอาชนะซึ่งกันและกันเวลาไหนที่ทั้งสองฝ่ายจะจิตใจผ่อนคลายแล้วก็อยู่ที่ไหนดีสถานที่มันก็มีผลต่อความรู้สึกมากอยู่ในห้องเล็กๆก็อย่างหนึ่งอยู่ก็เนี่ยห้องโถงใหญ่ๆก็อย่างหนึ่งอยู่ตัวหน้าคนอื่นก็อย่างหนึ่งอยู่สองต่อสองก็อย่างหนึ่งอยู่ชนเช้าก็อย่างหนึ่งตอนบ่ายก็อย่างหนึ่งกลางคืนก็อย่างหนึ่งเราก็ต้องรู้จักกาลเทศะอย่างนี้รู้จักสถานที่รู้จักเวลาแต่บางครั้งหรือว่าหลายครั้งเราอาจจะไม่ค่อยมีอำนาจไม่สามารถควบคุมว่าเราจะเจอกันที่ไหนหรือว่าเวลาไหนแต่ในถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องทำให้เป็นอย่างน้อยทำให้เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเรานั้นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเราก็เวลาที่เรามีสติที่เราใจเย็นถ้าเป็นเรื่องที่เรามีความรู้สึกรุนแรงเนี่ยสำคัญมากเลยว่าต้องแบ่งเวลาก่อนจะเข้าไปให้นั่งสมาธิให้อยู่กับลมหายใจenjoy ลมหายใจสัก5นาทีให้จิตใจเราเย็นลงแล้วก็ตั้งสติว่าถ้าต้องระวังนะถ้าเขาพูดเรื่องนี้ต้องระวังในจุดนั้นจุดนี้ให้วางแผนล่วงหน้าด้วยในจุดอันตรายแล้วถ้าเกิดไปพูดกันแล้วจิตไม่อยู่แล้วสติหลุดก็หยุดซะถ้าเป็นไปได้ก็ขอพูดเพียงแค่นี้ก่อนขอเวลาพักแล้วก็เริ่มต้นใหม่คือถ้ามันเสียแล้วอย่าปล่อยให้มันเสียไปเลยเสียแค่นี้ก็พยายามจบถอยให้ออกมาตั้งต้นใหม่ดีกว่าเพราะบางทีเราถ้าเราพูดบางสิ่งบางอย่างนะว่ามันถอนคำพูดได้แต่มันถอนความรู้สึกของคนไม่ได้มันพูดไปแล้วนั่นการความฉลาดในเรื่องกาลเทศะการรูปการอันนี้เป็นธรรมะของสัตว์ประหลุดอีกข้อหนึ่งข้อต่อไปคือรู้จักประมาณคำนี้เราก็คุ้นเคยรู้จักประมาณแต่คำว่าประมาณหรือว่าพอดีเป็นคำง่ายๆแต่เป็นคำที่มีประโยชน์อย่างมากเลยในการใช้เป็นเครื่องมือเครื่องวัดการกิจกรรมต่างๆการกระทำต่างๆหรือว่าก็คอยถามตัวเองตลอดว่าขนาดนี้อย่างนี้พอดีไหมพวกเราตั้งคำว่าพอดีไหมเราก็ต้องถามอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าพอดีหรือไม่พอดีนะคือคำว่าพอดีจะมีความหมายเมื่อโยงไปสู่เครื่องหมายปลายทางหรือว่าอุดมการณ์และสิ่งสูงสุดที่เราต้องการเพราะถ้าพอดีแสดงว่ามันกำลังเป็นอยู่บนทางสายกลางที่จะนำไปสู่สิ่งนั้นแต่ถ้าเกินพอดีเราจะรู้ยังไงก็ที่เห็นชัดเลยก็อยู่ที่สุขภาพกายสุขภาพใจมากก็จะเห็นในเรื่องนี้ถ้าบางอย่างมันเกินพอดีมันก็มีผลต่อสุขภาพ แล้วแต่เช่นแต่เล่นเกมถ้าเด็กก็เล่นเกมมากก็ไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าอ้วน พราะไม่ได้ออกกำลังกายเป็นต้นเรียกว่าเป็นการเล่นที่เป็นข้อหนึ่งที่พิสูจน์ว่าไม่พอดีซะแล้วนั่นก็ดูสุขภาพกายง่ายๆก่อนและสุขภาพใจถ้ากิเลสอยู่ในใจเพิ่มมากขึ้นถ้ามีอาการวิตกกังวลซึมเศร้าวุ่นวายฟุ้งซ่านเหล่านี้มักจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าที่เราทำสิ่งนี้มันไม่พอดีและว่าวิถีชีวิตทุกวันนี้ไม่พอดีนั้นการนั่งสมาธิเป็นวิธีการที่ได้ประโยชน์มากมายแต่ไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาชีวิตทั้งหลายทั้งปวงถ้าเพื่อวิถีชีวิตเราไม่สมดุลถ้ามันวิ่งไปวิ่งมาจนไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาส่วนตัวไม่มีเวลาผ่อนคลายอันในจิตใจก็จะเครียดจะฟุ้งซ่านเป็นธรรมดาไม่ใช่ว่านั่งสมาธิวันละไม่กี่นาทีจะได้แก้ไขชีวิตเราต้องน้อมไปสู่ความเรียบง่ายคำว่าเรียบง่ายเนี่ยเป็นอีกคำหนึ่งที่น่าจะคิดบ่อยๆคำว่าเรียบง่ายก็คือไม่ฟุ้งเฟ้อไม่วุ่นวายจนเกินไปถ้าเราต้องการความสุขและสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองความสุขและสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับครอบครัวเราและชุมชนเราถามว่าทำยังไงจะเล่นสิ่งนี้จะทำสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้มันจะเอื้อต่อประโยชน์และความสุขของตัวเองประโยชน์และความสุขของครอบครัวหรือว่าเป็นไปในทางตรงข้ามดังข้อนี้จะเกิดจากการถามตัวเองบ่อยๆในเรื่องพอดีโดยเอาสุขภาพกายและโดยเฉพาะสุขภาพใจเป็นหลักทีนี้การกลับมาพูดถึงเรื่องการนั่งสมาธิที่การนั่งสมาธิเหมือนกับการดูชีพจรหรือว่าตัวเองหรือว่าดูเป็นการตรวจสุขภาพจิตนั่งสมาธิแล้วเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดว่าทุกวันนี้หรือว่าเดี๋ยวนี้จิตใจของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะเช่นไรนั้นไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปหาจิตแพทย์แค่นั่งหลับตาพยายามอยู่กับลมหายใจก็จะรู้สองข้อสุดท้ายก็เป็นคู่เหมือนกันคือรู้จักบุคคลรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลก็คือฝึกให้รู้ทันคน การรู้ทันคนก็หนึ่งก็อยู่ที่การเรียนรู้ทั่วไปการอ่านหนังสือการฟังการสนทนาก็จะได้คอยได้ข้อมูลเมื่อเราพูดคุยกับคนที่เขามีปัญหาอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนของเราแล้วแนวความคิดที่ไม่เหมือนของเราเนี่ยก็เป็นโอกาสเรียนรู้อาตมาเลยชอบมากตั้งแต่เด็กคือตอนเด็กเนี่ยอาตมาก็จะชอบคุยกับคนแก่ให้เขาเล่าเรื่องสมัยก่อนให้ฟังซึ่งสำหรับผู้เฒ่าก็มีความสุขที่ว่าเด็กก็อยากฟังเรื่องของเขาแต่เราก็ได้ข้อมูลมากแล้วเดินทางไปไหนชอบโบกรถเพราะโบกรถแล้วคนที่รับเราเนี่ยเขาก็อยากคุยส่วนมากก็รับคนโบกรถเพื่อแก้ง่วงและบางทีก็เมตตาก็มีแต่ก็จะเจอคนที่ปกติไม่มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็เล่าสู่กันฟังก็ได้เรียนรู้เรื่องชีวิตเขาแล้วจึงรู้จักคนถ้าอ่านนวนิยายที่มีคุณภาพจะมีการวิเคราะห์นิสัยใจคอคนอย่างละเอียดมากแล้วถ้าเป็นละครมีคุณอย่างของเชกสเปียร์อะไรเป็นต้นเนี่ยเป็นนักจิตวิทยาสุดยอดนั้นเรื่องนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะเรียนรู้เรื่องคนเรื่องมุมมองเรื่องความต้องการเรื่องข้อดีข้อเสียนั่นการ การเรียนอักษรศาสตร์อย่างนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่จะเป็นรู้จักคนนี่รู้เรียนวรรณกรรมเนี่ย ก็เลยอยากให้อ่านให้ศึกษาเหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการรู้จักตนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดหรือว่าได้ผลมากที่สุดก็คือการนั่งสมาธิเพราะว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งใช่ไหมแล้วเราเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเวลาหลับตาแล้วก็จะเห็นอะไรหลายอย่างใช่ไหมเราก็จะเรียนรู้ว่าเออกิเลสตัวนี้มันเกิดอย่างนี้เนาะมันเกิดมันรู้สึกอย่างนี้มันดับไปมันเป็นอย่างเงี้ยกิเลสมันถึงแม้ว่ากิเลสบางตัวในตัวเราอาจจะแรงบางตัวอาจจะอ่อนๆแต่ว่าเราก็อย่างน้อยเราก็ได้ดูได้เรียนรู้ความดีก็เหมือนกันเราก็มีความดีในตัวเราหลายอย่างเราก็ได้เรียนรู้เราก็ได้เห็นเพราะการนั่งสมาธิแล้วได้เข้าใจว่ามันเกิดยังไงมันตั้งยังไงมันดับยังไงเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลเกี่ยวกับนิสัยใจคอกิเลสแรงดลบันดาลใจข้อดีข้อเสียของคนที่จะได้แบบละเอียดที่สุดจะได้กจากการดูจิตใจตัวเองระหว่างการฝึกจิตนั้นถ้ามีการศึกษาด้านนอกด้วยการจังสังเกตความคิดความเห็นความรู้สึกของคนรอบข้างและในข่าวและในนวนิยายในละครอะไรต่างๆแล้วก็เป็นข้อมูลแล้วก็เสริมด้วยความรู้จากภายในและจะเป็นคนรู้จักคนรู้จักรู้จักบุคคลส่วนการรู้จักชุมชนนี่ก็มีสติมีสัมปชัญญะคอยสังเกตเข้าไปในหมู่ใหม่ว่าเขาคิดยังไงเขาทำอย่างไรยิ่งถ้าเราไปด้วยความสมัครใจเขาไม่ได้ชวนเข้ามาเราก็เป็นคนอยากเข้ามาเราก็เลยต้องอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าฉันเคยทำอย่างนี้ฉันก็ทำอย่างนี้แหละเราก็ต้องมีการปรับตัวตามชุมชนจึงต้องคอยสังเกตดูว่าคนไหนเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ให้เขาเป็นตัวอย่างแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังมีข้อแม้ว่าเราเป็นผู้เป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นผู้ที่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นผู้มีศีล5เป็นหลักชีวิตนั้นถ้าไปต่างประเทศหรือไปในหมู่คนที่เขาไม่รักษาศีลไม่ใช่ว่าจะต้องอนุโลมเรื่องศีลธรรมเพื่อจะเข้ากับกลุ่มนั้นอันนั้นจะเป็นการปรับตัวที่ไม่ฉลาดที่ไม่มีปัญญาเดี๋ยวก็จะเป็นคนหลักลอยถ้าหากว่าเรารักษาหลักการหลักชีวิตเราไว้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วนานๆเขาก็จะเคารพนับถือว่าเราเป็นผู้เข้มแข็งเป็นผู้ที่มีหลักถ้าเราไปแบบปล่อยตามกระแสปล่อยตามสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ใช่การรู้จักชุมชนไม่ใช่การปรับตัวที่ดีก็ปรับตัวที่ดีก็มีปรับตัวที่ไม่ดีก็มีฉะนั้นปรับตัวอย่างมีหลักการอย่างมีการเลือกเฟ้นด้วยความช่างสังเกตและความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้น7ข้อนี้ก็รู้จักอัตรู้จักธรรมรู้จักตนรู้จักการรู้จักประมาณรู้จักบุคคลรู้จักชุมชนในสัพพุริสธรรม7ข้อวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควร